7 menteri akan bertukar portfolio dalam rombakan kabinet. Itu kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Jumaat. Rombakan itu dibuat 2 minggu selepas timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat memutuskan untuk mengundur diri sebagai ketua pasukan generasi keempat ataupun 4G Parti Tindakan Rakyat PAP. Lee berkata ia merupakan rombakan yang lebih meluas daripada kebiasaan pada awal pemerintahan kerajaan. Mengulas lanjut, beliau berkata ia atas dua sebab, antaranya berlaku perubahan pada jawatan Menteri Kewangan. Dan mengikut Belanjawan 2021, Heng meletak jawatan daripada portfolio berkenaan. Katanya, kewangan merupakan kementerian utama dan apabila Menteri Kewangan bertukar, ia mendatangkan banyak kesan. Lawrence Wong yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pendidikan pada Julai lalu dan juga merupakan Menteri Kewangan kedua sejak 2016 akan mengambil alih sebagai Menteri Kewangan. Heng kekal sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Penyelaras Dasar Ekonomi. Dalam pada itu, Lee berkata beliau menggerakkan menteri-menteri untuk Kementerian Kesihatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan dan Industri. Katanya pertimbangan telah dilakukan selepas pilihan raya umum pada tahun lepas, namun tidak berbuat demikian memandangkan Singapura masih dalam pertempuran menentang COVID-19. Untuk memahami lebih lanjut mengenai rombakan kabinet di Singapura ini, bersama dengan saya ketika ini ialah Fellow Penyelidik Ilham Center Profesor Madia Hamidin Abdul Hamid. Terima kasih Prof bersama saya. Kita nak tahu bagaimana untuk kita fahami keperluan untuk rombakan kabinet ini, Prof.
Terima kasih Naila. Bagi Kabinet Singapura kali ini, Perdana Menteri Lee Hsien Loong dengan jelas menunjukkan bahawa akan berlaku peralihan kepimpinan, terutamanya selepas Heng Swee Keat mengumumkan bahawa beliau akan melepaskan jawatan sebagai ketua fourth generation untuk Singapura ataupun pasukan pelapis Singapura. Dan ini yang membawa kepada perubahan kabinet kerana Heng juga ketika pada masa yang sama memegang portfolio Menteri Kewangan. Jadi saya kira ketika ini yang jelas menonjol ialah Lawrence Wong sebagai Menteri Kewangan baru saja memegang jawatan sebagai Menteri Pendidikan pada tahun lepas tetapi mempunyai pengalaman dalam portfolio kewangan. Jadi dalam suasana ketika ini apa yang saya kira menarik ialah bagaimana Singapura kekal dalam konteks menyediakan satu lapisan kepimpinan untuk mengemudi Singapura pada masa akan datang.
Prof, apa risiko yang dihadapi kerajaan PAP sekiranya peralihan ini ditangguhkan?
Saya kira apa yang menarik untuk dilihat ialah kalau kita lihat terutamanya selepas COVID ini, mereka memerlukan lebih banyak inovasi dan proaktif dalam konteks berhadapan dengan suasana baru pentadbiran kerajaan. Ini yang dinyatakan oleh Heng Swee Keat apabila beliau meletakkan jawatan, apabila beliau merasakan bahawa generasi 4G ini harus lebih ke depan untuk memastikan bahawa Singapura berada di tangan yang terbaik di kalangan pemimpin mereka dan untuk membuatkan persediaan. Malahan, Lee Hsien Loong sebentar tadi juga dalam ucapan reshuffle kabinet juga menyatakan mengapa ia dilakukan untuk memastikan bahawa generasi keempat ini mempunyai kepakaran yang meluas mungkin untuk mereka mentadbir negara pada masa akan datang. Jadi di sini kita lihat mengapa mereka mahu cepat melakukan pentadbiran itu supaya golongan pelapis ini mendapat pendedahan lebih awal untuk mereka berdepan sebagai pemimpin negara.
Prof, apa yang kita tahu setakat ini tentang Lawrence Wong yang kita tahu baru saja dilantik sebagai Menteri Pendidikan pada Julai lalu dan juga dijadikan Menteri Kewangan kedua selepas itu dan telah pun mengambil alih sebagai Menteri Kewangan. Jadi apa yang kita tahu setakat ini mengenai portfolio beliau?
Oh, boleh beliau setelah itu beliau akan memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan dan boleh dikatakan sebagai pemimpin nombor dua Singapura ketika ini. Malahan dengan jelas bahawa selepas Heng Swee Keat meletakkan jawatan apabila beliau dikatakan, ramai yang mengatakan Heng Swee Keat gagal dalam pilihan raya yang lepas sebagai seorang pemimpin parti pada masa akan datang. Tetapi saya kira Lawrence menunjukkan bahawa beliau mampu, baru berusia 48 tahun, saya kira itu salah satu kriteria utama mengapa jika dibandingkan dengan Heng Swee Keat sudah berusia 60 tahun. Jadi kita melihat bagaimana Singapura menyediakan persediaan bagi golongan muda mereka untuk mengambil alih. Jadi saya kira dengan memberikan peluang kepada Lawrence, walaupun beliau telah mempunyai pengalaman sebagai Menteri Kewangan kedua, tetapi seperti yang dinyatakan oleh Lee Hsien Loong tadi, Singapura ketika ini berdepan dengan dua isu utama, terutama dalam pemulihan ekonomi dan juga COVID, dan ini akan memberi peluang kepada kepimpinan muda ini untuk menunjukkan bakat mereka dalam mengemudikan negara.
Bercakap tentang masa depan Lee Hsien Loong, apa mungkin cabaran yang dihadapi pemimpin 4 generation ataupun 4G ini dalam memilih pengganti ataupun bakal pengganti Lee Hsien Loong nanti?
Saya kira dalam konteks ini Singapura mempunyai satu struktur yang amat jelas, Naila. Apabila kita melihat dalam konteks kepimpinan, saya kira mereka akan duduk bersama dan akan memilih. Dan ini, saya kira apa yang berlaku ini merupakan sebahagian daripada kaedah pemilihan pemimpin di dalam PAP. Ini yang saya jelas. Apabila Heng Swee Keat meletakkan jawatan sebagai pemimpin fourth generation of PAP, maka kita lihat nama Lawrence Wong diletakkan di atas. Jadi dalam konteks ini, saya kira persoalannya sekarang ialah bilakah Lee Hsien Loong akan meletakkan jawatan, kerana beliau telah menjanjikan bahawa beliau ini adalah pengganti terakhir beliau dan beliau akan menyerahkan baton itu kepada pemimpin muda. Jadi saya kira ini merupakan langkah awal dalam usaha ini. Jadi saya kira cabaran untuk Lee Hsien Loong ialah untuk memastikan, meyakinkan Singapura, rakyat Singapura terutamanya, sesiapa sahaja dalam kumpulan 4G ini akan berjaya menerima keyakinan rakyat Singapura. Ini yang dikritik terhadap Heng Swee Keat sebelum ini, di mana apabila beliau gagal dalam pilihan raya yang lalu, walaupun beliau belum memenangi kursi parlimennya tetapi dilihat sebagai gagal, tetapi ini menunjukkan bahawa Singapura tidak bersedia untuk menerima beliau sebagai pemimpin. Dan ini menyebabkan beliau meletakkan jawatan dan memberi peluang kepada golongan yang lebih muda untuk menerajui. Jadi saya kira ini merupakan sebahagian daripada perancangan kepimpinan di Singapura.
Saya nak berbalik kepada Lawrence Wong yang seperti Prof katakan tadi baru saja berusia 48 tahun. Mungkin tidak boleh dilabelkan sebagai seorang belia, tapi kalau kita nak bandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain di Asia Tenggara ini, boleh dikatakan agak muda. Apa mungkin mesej yang cuba disampaikan di Singapura dengan memilih seorang pengganti Menteri Kewangan, satu portfolio yang agak tinggi, seorang yang agak muda, 48 tahun, dan ini dibandingkan dengan pemimpin lain di Asia Tenggara, kita lihat di Malaysia saja pun cukup mudah. Bagaimana Prof melihat kepimpinan muda yang boleh dibawakan di Singapura ini?
Salah satu saya rasa kelebihan yang ada dalam kancah politik Singapura, terutamanya dalam konteks pemerintah Singapura, kerajaan Singapura, bukan sahaja di kalangan politik tetapi juga dalam pentadbiran awamnya, ialah sistem kepimpinan mereka. Mereka mempunyai satu struktur kepimpinan yang amat jelas. Maknanya barisan pelapis itu diperkenal pasti daripada awal lagi, dan mereka di-groom, digalakkan, diberikan pendedahan dan sebagainya untuk memastikan bahawa mereka mampu menjalankan tugas yang digalas. Jadi dalam konteks Lawrence ini, saya kira kalau kita lihat dengan portfolio yang telah beliau pegang, walaupun dalam usia 48 tahun, tapi telah memegang portfolio-portfolio penting seperti pendidikan, kewangan dan beberapa portfolio lain. Jadi saya kira ini menunjukkan bagaimana kaedahnya Singapura memberikan pendedahan kepada pemimpin muda mereka. Dan ini saya kira merupakan satu struktur dan satu kaedah kepimpinan yang seharusnya diterima pakai, diguna ataupun diikuti, ditiru oleh negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuklah Malaysia. Saya kira tidak ada salahnya jika kita meniru Singapura dalam konteks ini untuk membina lapisan kepimpinan yang jelas. Maksudnya kita mempunyai lapisan kepimpinan dari peringkat bawah sehinggalah paling atas sekali untuk memastikan bahawa apa saja berlaku dalam negara ini, kita mempunyai satu keputusan yang baik, memastikan bahawa pemerintahan itu akan berjalan berterusan dan akan memberikan keyakinan kepada rakyat, bukan sahaja kepada kerajaan tetapi juga kepada penyampaian sistem kerajaan itu sendiri.
Baik, terima kasih Profesor Mahathir Hamidin Abdul Hamid, merupakan Fellow Penyelidik Ilham Center, mengulas mengenai rombakan kabinet di Singapura. Laporan penuh ada di astroawani.com.